Blasiða 30. 3. Útfríkað ævintýr. Hér ljóð eftir Megas sem þó varð aldrei að söngteksta. Lesið hann vel yfir og flokkið orðin í slangur og slettur, nafnorð, sagnorð, lýsingarorð, óbeyjanleg orð og önnur orð. Athugið að sum orð geta fallið í tvo flokka. Í hvaða flokk fara flest orðin? En fæst. Útfríkað ævintýr. Bíddu öglísa, bráðum verður allri bölvun af lífi okkar létt. Syngjandi göngum við sólinni bökuð og sóðal er notalegt pleys og pólitískt rétt. Lísa, hefurðu í lífinu annað eins litið augum dress, löngum hafa léttvæg gagnsæ klæði haft liðkandi áhrif á stress. Tvo tvöfalda af kampari koma sér. Í cozy place og vera hress. En dæmið gekk ekki upp. Allur skarin, jú, orðalaust flaug inn, hvað með mig? Við Lísa í altöffasta tauginu, ó nei. Tutti í uniformi mátti til með að viðra sig. Þú hefur nú dæmt, láttu dómsorð einnig fylgja, datt upp úr mér hann skildi ekki tungu slíka, ég, mér og Lísu lengst niður úr gólfinu, það lættist glott á hvert feis sumur hlógu líka. Sannað er það sem sanna skildi, nema hvað, sanngirni heims er einstök, allsengu lík sem slík. Það kemur allt í eitt stað og þunglega niður, eitt sinn frík, ávalt frík. Megas. Fjögur. Bla bla og ble ble. Spjallið saman í þriggja til fjöguramanna hópi og takið upp samtalið. Til að samtalið verði sem eðlilegast er hægt að velja ákveðið atvik til að ræða, til dæmis upp á komu í skólanum, frétt af netinu eða hvað eina sem kemur ykkur af stað. Skráið spjallið síðan niður orð fyrir orð með öllum hikorðum, slangri, slettum og pásum sem í því leynast. Hvað einkennir samtalið? Greini það í þessa flokka. Nafnorð, sagnorð, lýsingarorð, hikorð, áherslu orð, upphrópanir, önnur orð. Athugið að nú þurfiði að greina slangur og slettur í réttan orðflokk, ef þið notið slík orð. Teljið endurtekningar mismæli og hversu oft setningum er ólokið. Hvað kemur í ljós? Hvaða orð notiði helst? Er einhver flokkur eða flokkar algengari en aðrir? Af hverju ætli það sé?